მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ თამარ ხიდაშელი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დილა მშვიდობის გაბატონ თამარ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი საუბარი შეეხება ფრიდომ ჰაუსის მიერ 2004 წელს წინ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომელიც შეეხებოდა გარდამავალ ქვეყნებში დემოკრატიის მდგომარეობას, მათ შორის საუბარი შეეხებოდა საქართველოსაც და რიგი კრიტერიუმების მიხედვით დემოკრატიის მდგომარეობა ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით საქართველოში გაუარეს და სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ ქალბატონი თამარი, რომ ვისაუბროთ ამ საკითხებზე, ვინაიდან საუბარი ანგარიში შეეხება სამოქალაქო საზოგადოებასაც, მედიას, მართველობას და ასე შემდეგ. როდესაც ასეთი ანგარიშები ქვეყნდება, ძალიან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, ზოგი ენდობა ასეთ ანგარიშებს, ზოგი არ ენდობა, თვლიან, რომ ინფორმაცია, რომელსაც ისინი ეყრდნობიან, არის ვთქვათ მიკერძოებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება, ვთქვათ, მსგავსი ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომების მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი ორგანიზაციების მიმართ გეთანხმებით, რომ დამოკიდებულება მართლაც არაერთგვაროვანი არის. თუმცა ჩემი დამოკიდებულება Freedom House-თან დაკავშირებით არის ის, რომ ეს არის ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია, Human Rights Watch-თან, ისეთივე როგორც Human Rights Watch-ი არის, Amnesty International-ი არის. გასაგებია, რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის, როგორც წესი ხელისუფლებას არ მოსწონს ხოლმე, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები დებენ კრიტიკულ ანგარიშს, მაგრამ მაშინ, როდესაც ვთქვათ, მათი პოზიცია ეთანხმება საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიციას, ამ შემთხვევაში დამოკიდებულება არის ცალსახარო, აი ნახეთ, რას წერენ ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები. ასე რომ ყველაფერი გასაგები არის. რაც შეეხება ამ ანგარიშს საქართველოსთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს, პრინციპში ყველა მოსაზრებას ვეთანხმები, თუმცა რამდენიმე სექტორთან დაკავშირებით მე ვიტყოდი, რომ თქვათ მდგომარეობა გაუარეს და მაშინ, როდესაც Freedom House-ი მიუთითებს, რომ მდგომარეობა უცვლელი დარჩა.
მაგალითად მედიაში არის თორე.
მედიაში არის ეს სასამართლოს. კი, ასევე სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია გაუარესდა.
ადგილობრივი მართლობაც რჩება იგივე ბოლო სამი წელს.
ადგილობრივი მართლობასთან დაკავშირებით დავეთანხმები, რომ ეს იგივე რჩება, თუმცა სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით და მედიასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ წელს სიტუაცია გაცილებით უფრო, თქვათ, დამძიმდა, ვიდრე ეს გასულ წლებში იყო.
და რა მიანიშნებს ამაზე, რატომ თulit? ასე და მაინტერესებს ამ ანგარიშზე მუშაობის პროცესში თქვენ თუ ქონდათ, თქვენთან თუ ქონდათ კონტაქტი კონკრეტულად თქვენს ორგანიზაციასთან?
დიახ, Freedom House წარმოადგენს ჩვენს ერთ-ერთ პარტნიორ ორგანიზაციას, მართალია ჩვენ ერთობლივი პროექტები არ გვაქვს, თუმცა გვაქვს ხშირი შეხვედრები მათთან და როგორც წესი ისინი ასეთი ანგარიშების შედგენისას ეყრდნობიან არასამთავრობო, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს, თუმცა მათ ასევე ყავთ დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებიც ამაზე მუშაობენ.
ალბათ არა მხოლოდ არასამთავრობოებს, აქ როცა კორუფციაზეა საუბარი, არის სხვა მონაცემებიც.
მაგალითად კორუფციასთან დაკავშირებით პირდაპირ არის მითითებული, რომ ისინი დაეყვნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებს, მაშინ როდესაც მიუთითებენ, რომ საქართველოში კორუფციის ხარისხი, თქვათ, არ გაუმჯობესებულა და იგივე დარჩა. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ თქვათ, ისინი ხშირად ეყრდნობიან არასამთავრობო, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს, თუმცა როგორც თქვი, მათ ყავთ დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებიც ქვეყანაში მოგზაურობენ, ურობენ, ხვდებიან სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფებს და ამის შემდეგ ცდილობენ დადონ მაქსიმალურად ობიექტური და მიუკერძოებელი მონაცემები.
არა, კორუფციას რაც ეხებოდა, საუბარი არის საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების მონაცემებზე, რომლებიც პროგრესზე საუბრობენ და ამის, ასე ვთქვათ, საპირისპიროდ არის მოტანილი საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასება. თამარ, რატო, როგორ თვლით, მნიშვნელოვანია თუ არა აი ესეთი ანგარიშები ზოგადად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შეფასებისთვის, რომ გამოდგეს ერთგვარ თერმომეტრად? ცოტა შეიძლება უსაფუძვლო არც კი იყოს რიგითი მოქალაქის თუ არ ვიცი ნებისმიერ ადამიანის სკეპტიკური დამოკიდებულება ასეთი ანგარიშების მიმართ, როდესაც რაღაცა დემოკრატიის მდგომარეობა იზომება ციფრებით, გამოისახება ციფრებში.
ანუ ეს მოცემული ორგანიზაციის, თქვათ, მეთოდოლოგია არის, რომ ის ასე განსაზღვრავს, ჩვენ ვიცით, რომ აქ 7 ნიშნავს გაუარესება, 7 არის უარესი და 1, თქვათ, 1-დან 7-მდე იზომება, 1 არის თქო მაქსიმალურად დამოუკიდებელი და 7 არის, თქვათ, ძალიან დაბალი ხარისხი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ავსებით ნორმალურია, ეს უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის, ჩემი აზრით, ძალიან ნათელი დასანახი არის, რა მდგომარეობა არის ამა თუ იმ ქვეყანაში დემოკრატიულობის და თავისუფლების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. Მე მოვისმენი აქ ქართველ ქართველი რესპონდენტების მოსაზრება იყო თუ არის თუ არა საქართველოში დემოკრატია, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო პასუხები იყო. უმრავლესობამ თქვა, რომ საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი გაუარესდა, თუმცა იყო ერთი რესპონდენტი, რომელმაც აღნიშნა, რომ დემოკრატიის ხარისხი გაუმჯობესდა, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოგვცა არგუმენტები, რის გამო ამბობდა ის ამას.
საინტერესო არის ჩვენი მსმენელის შეფასებაც ამ საკითხის. დემოკრატიის მდგომარეობისა საქართველოში 988-204-110-ა ჩვენი ტელეფონის ნომრები, 988-327-204-110. შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი და აგრეთვე დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს რესპონდენტებს, განსხვავებით თამარ ხიდაშელი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. აქ საუბარი ეხება, როგორც თქვა, ძალაუფლების ბალანსის პრობლემას, აგრეთვე დიალოგის პრობლემას პოლიტიკურ ძალებს შორის და მე მინდოდა თქვენგან ჯერ მომესმინა იმ საკითხზე, რაც ეხება სამოქალაქო საზოგადოებას, ხელისუფლების დამოკიდებულებას მის მიმართ. საუბარი არის, რომ 2013 წლის შემდეგ თითქოს აღარ არის ისეთი ქმედითი და ცოცხალი და თქვა ქმედუნარიანი სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში. ისინი დამოკიდებული რჩებიან კვლავ უცხოელ სპონსორებზე და საქართველოს ხელისუფლება ხშირად უგულებელყოფს მათ რეკომენდაციებს. ამაზე მინდა თქვენი კომენტარი თუ შეიძლება.
კი, მე ალბათ დავეთანხმებოდი, რომ სამწუხარო რეალობაა, რომ საქართველოში სამოქალაქო სექტორი ვერ დგას იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც უნდა იდგეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ალბათ ჩვენ ასეთი მდგომარეობა ნამდვილად არ გვექნებოდა. კი, ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელი ნიშანი არის, რომ ის ცდილობს სამოქალაქო სექტორის მარგინალიზაციას, მაშინ როდესაც რომელიმე ჯგუფი წარმოთქვავს, თქვათ, კრიტიკულ მოსაზრებებს, მაშინვე ხდება ამ ჯგუფისათვის, თქვათ, იარლიყის მიწებება.
აი, კონკრეტული მაგალითი თუ შეიძლება.
მე შემიძლია ვთქვა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ჩვენ მქონდა ერთ-ერთ შემთხვევაში კრიტიკული მოსაზრება, რომ თქვათ, ხელისუფლებამ გადაამეტა უფლებამოსილებას და კონკრეტულ შემთხვევაში არ უნდა მოქცეულიყო ისე, როგორც მოიქცა. მეორე დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ, ბატონმა მურთაზოდელავამ ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის არ გააკეთებდა კომენტარს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაზე, ვინაიდან ჩვენ ვიყავით პოლიტიკურად ანგაჟირებულები. თუმცა იგივე ბატონი მურთაზოდელავა ძალიან ხშირად თანამშრომლობს ჩვენთან საკომიტეტო მოსმენების დროს, როდესაც ჩვენ ერთობლივად ვმუშაობთ კანონპროექტებზე და იმ შემთხვევაში მე არ დამიფიქსირებია, რომ ის ჩვენ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით ასეთი მოსაზრების იყო, თუმცა მაშინვე, როდესაც გაისმა კრიტიკული მოსაზრება, თქვათ, ჩვენთან მიმართებაში მოხდა ასეთი განცხადების გაკეთება მისი მხრიდან და იგივე შეიძლება ითქვას ძალიან მრავალ საერთაშორისო მრავალ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელსაც იგივენაირად ეპყრობიან. შეიძლება ეს არ იყოს პირდაპირი განცხადება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მუდმივი შეხვედრა კავშირის ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან და ისინი ჩვენთან შეხვედრების დროს აღნიშნავენ, რომ თქვათ, ხელისუფლებასთან შეხვედრების დროს ამა თუ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან დაკავშირებით ხელისუფლება მათ აწოდებს ჩემი აზრით მცდარ ინფორმაციას.
ჩვენს მსმენელები არიან, მოდით მოусმინოთ მსმენელებს. დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. როგორც ჩანს, გამარჯობათ, გისმენთ.
გისმენთ. თქვენ მიხედეთ, რომ არის ჩემთან ვიღაცა და იმიტომ გავჩერდი.
გისმენთ, თქვენ ბრძანდებით.
მოდი შეგეთით. ეხლა გუშინ აი რაც თქვენ ტელევიზიით მოისმინეთ, ჩვენც მოისმინეთ მოსახლეობამ, ხო?
კერძოდ
დაბნეულები ვართ, არ ვიცი მე. გუშინ ისეთი რაღაცა გავიგეთ, რომ ესე იგი გამოდის ფაქტიურად, რომ წარმოგვიდგის გიჩხადებს რა. ესე პოლიციას აძლევ ყოლების უნებას, აი კასტეტი შეიძლება კასტეტი დაუმტკიცოს, კაცმა კასტეტი კონდეს.
აჰა, საუბარი ცვლილებებზე კანონში.
შეიძლება ისეთ რა მე აი ამისენთ რა.
მადლობა ზარისთვის, კიდევ ერთი მსმენელი მასაც მოусმინე. აღარ არის. თუ კარგია რომ ეს შეკითხვა დასვამს მენელმა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ბევრი არ არის ცნობილი, მზადდება ცვლილება კანონში შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ, ხო? ამაზე ასე.
დიახ, შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ მზადდება, პოლიციის შესახებ კანონში მზადდება და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში მზადდება ცვლილებები. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ ეს ცვლილებები ჩვენ ჯერ არ გადმოგვზავნია, შესაბამისად მე ვერ გავაკეთებ თქო დამოწურავ განმარტებას ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი რა სიტუაციას პოლიციის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები, თუმცა ზუსტად შემიძლია ხოთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებზე, სადაც გათვალისწინებული არის ადმინისტრაციული პატიმრობის გაზდა 30 დღიდან 3 თვემდე.
მე
ვფიქრობ, რომ ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი, ეს არ არის დემოკრატიული განვითარებისაკენ მიმართული ნაბიჯი. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ადგილობრივი იქნება თუ საერთაშორისო ექსპერტები ხელისუფლებას მიუთითებენ, რომ პატიმრობა გამოყენებული უნდა იქნეს როგორც უკიდურესი ღონისძიება. და მაშინ როდესაც ქვეყანას აქვს პრეტენზია, რომ ის დემოკრატიული განვითარების დიდმიდის და ამავე დროს გვთავაზობს ცვლილების სახით 30-დღიანი პატიმრობა სამთვეთ თქვენდე გაზდას, მაშინ შესაძაც ადმინისტრაციულ პატიმრობებასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს ის გარანტიები, რა გარანტიებიც რეალურად უნდა არსებობდეს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცალსახათო უკან გადადგმული ნაბიჯი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი არ მიიღებს ასეთი სახის კანონპროექტს და არ დაამტკიცოს, არ აქცევს მას კანონად.
პატიმრობას რაც ახება, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენიმე დეპუტატმა გამოიჩინა ინიციატივა და ენახა 15 ივნის 12 და 15 ივნის დაკავებულები. შემდეგ იყო განცხადება დიმიტრი ლორთქიფანიძის, რომელიც ეკახერხეულიძემ ბრძანა, რომ ისინი ასე ვთქვა, კმაყოფილები არიან იქ ადმინისტრაციის მხრიდან მოპყრობით, ხოლო დაკავებისას მიიღეს მათ ფიზიკური ზიანი და შემდეგ იყო დიმიტრი ლორთქიფანიძის განცხადება, რომ ისინი უკანონოდ იმყოფებიან იზოლატორში ამდენი ხანი არ შეიძლება მათი ყოფნა და მოითხოვა მათი გათავისუფლება. თუმცა შემდეგ დიმიტრი ლორთქიფანიძე გამგზავრო თბილისიდან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე არის ის და აღარ ვიცით გაგრძელება ამ ამბის. თუ არის თქვენთვის რამე ცნობილი, მოკლედ რომ გითხრათ და შემდეგ სვანელსაც მოუსმენთ.
ახალგაზრდა ასოციაცია წარმოადგენს დაკავებული ადამიანების ინტერესებს, ხუთივეს ინტერესებს, ანუ ჩვენი ადვოკატი ხშირად შედის დროებითი მოთავსების იზოლატორში და ესაუბრება მათ, უნდა დავადასტურო, რომ დაკავების შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ისინი სასამართლოში გადაიყვანეს და დააბრუნეს იზოლატორში, მათ მიმართ არ ყოფილა თქვა ძალადობა გამოყენებული. მათ ადმინისტრაციის მხრიდან მოპყრობა ნორმალური არის, თუმცა ერთი რაღაც უნდა აღვნიშნო, აი რაცაც ვამბობდი სულ რამდენიმე წუთის წინ, რომ ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებით გარანტიები კანონმდებლობით გათვალისწინებული არ არის. ანუ ამ ადამიანს არ არის დარეგულირებული, რამდენად ხშირად უნდა ნახოს ექიმა, აქვს თუ არა გასეირნების უფლება, აქვს თუ არა განათლების უფლება. იქ ერთ-ერთს ქონდა გამოცდა და საბედნიეროდ სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოიჩინა კეთილინება და გამოცდა გადაუვადეს, თორე საკანონმდებლო რეგულაცია ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. იგივე იყო მაგათად ექიმთან დაკავშირებით, ესაც ბავშვები ძალიან ცუდად გრძნობდნენ თავს, ეს ახალგაზრდები და ჩვენ დაგვჭირდა საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩარევა, ახლობლებს დაჭირდათ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩარევა, რომ მიგვეღწია იმისთვის, იქ შესულიყო ექიმი. ერთ-ერთი ჩივილი, რასაც თქვათ, იქ მყოფი პატიმრები გამოთქვენ, არის ის, რომ თუ რამდენიმე საკანში არის 5-6 ადამიანი ერთად გაუსაძლის პირობებში, ორი ადამიანი დაჩიცაგორია და მისშამესხი იმყოფებიან განმარტოვებით და ეს განსაკუთრებით ცუდად აისახება ერთ-ერთის მდგომარეობაზე, ანუ ის ამ ადამიანისთვის თქვათ მარტო ყოფნა და არ არის მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობისთვის კარგი. შესაბამისად ჩვენ თხოვნით მიმართეთ, უბრალოდ დავინტერესდით, რატომ იყო, რომ თქვათ, რამდენიმე საკანში იყო გადატვირთულობა და ორ საკანში იმყოფებოდა ორი ადამიანი განცალკევით და ამასთან დაკავშირებით გვითხრეს, რომ მათ არ ქონდათ ამ მომენტში გადაადგილების საშუალება, თუმცა დაგვპირდნენ, რომ შემომატების შემთხვევაში შეუშვებდნენ მათ საკანში სხვებს.
დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. მსმენელია, ოფსმენელები არიან ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისო.
გამარჯობა.
თამარ, ესე იგი, რამე კვირთით ცეთ, როდესაც ქვეყანა ავლენს ტენდენციურობას, ნუ გამოავლენს მიდრეკილებას დემოკრატიულობისაკენ, რაც 2003-ში ასკარებ გამოვლინდა, გამოჩნდა და მთელ მსოფლიომ დაინახა, შეიძლება რომ მე მან დაიწყოს ინტენსიური უკუსლა. ასე ხო არ ხდება არცეთ განვითარებად ქვეყანაში. ეს ერთი. მეორე, მე მიკვირს ახლა ევროპელებმა IRS თუ ვინც არის უმან ვაიჩი, რომელსაც თქვენ ასახელებთ,
არა IRS
აპარში არ იყოს IRS და ესე იგი აგროვეს, არის თუ არა დემოკრატი, იმგზავრეს საქართველოში და აგროვეს ეს ხარისხები დემოკრატიულობის ამა თუ იმ ორგანიზაციებში. ეს დაუჯერებელია, იცით? და მესამეც მინდა ვთქვა, რომ აი აშკარად გეტყობათ, ესე იგი პირადად თქვენ, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ვთანდებით და რა არის, იცით? მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ხალხის მასალები თუ მოგროვდა, და თქმა უნდა ასეთ სახეს მივიღებთ, ასეთ რეალობას, არა? მაგრამ აშკარად საქართველოს თუ არ არის დემოკრატიულობისაკენ მიმავალი, მაშ რა არის ამ ქვეყნად, სადაც რუსეთში თუ ხართ ნამყოფი და სხვა ქვეყნებს შეუდაროთ? მე გაოგნებული ვარ, იცით, ქვეყანა.
ანუ თქვენ თვლით, რომ ქვეყანა წინ მიდის, გაბატონ ეს
თვლი კი არა, იცით რა, ხედავ და ჩანს ამას, ყველა ხედავს, იცით? ეს მართლა რომ რეალობა, თვით დემოკრატიაზე მეტი დემოკრატიულები ნუ ვიქნებით ეხლა ქვეყოფა, იცით? აი იმისი არ იყო ზოგი ზვიადზე მეტი ზვიადის პირო იყო რაღაცა, აი ეს რა
ქვეყნათებს
მე მიკვირს, იცით?
გასაგებია თქვენი
აზრი, ქვეყანა აღარ მიდის დემოკრატიულობისაკენ და ამას მთელი დედამიწა ხედავს ბოლოს და ბოლოს.
გასაგებია ქალბატონ თქვენი აზრი, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, მოდით მასაც მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თამარ, ესეთი შეკითხვა მას თქვენ როდესაც იძახით, რომ უარყოფითი დასკვნები არის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გაკეთებული საქართველოს მიმართ, მაინტერესებს ეხლა ის ცვლილებები, რომელიც უნდა შევიდეს პარლამენტში მანიფესტაციებთან დაკავშირებით, რამდენად ზის დემოკრატიული ქვეყნების სტანდარტებში, იმიტომ რომ რაღაცა იცვლება და აი ეს რას მისცემს იმ დანარჩენ დასკვნებს, რომელიც შეიძლება გაკეთონ ისი მაგ ორგანიზაციებმა, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და ჩვენ ჩვენი სულით მიდივართ საიდკენ, დუბაისკენ, სადაც მართლა ყველაფერი ბწყინავს დემოკრატიის გარეშე, თუ ევროპისკენ? იცით, რაღაც უკვე ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია.
თქვენი აზრით საით მივდივართ ბრძანეთ, თქვენი აზრით და შემდეგ მოსვენოთ
თავად. დემოკრატიული ქვეყნებიდან მოდის ესეთი კრიტიკა, ესე იგი ჩვენ მივდივართ უფრო დუბაისკენ და შანხაისკენ და ტაივანისკენ, როგორც ჩანს, სადაც მთავარია კონდეს ფული რომ არ იყო დაჩაგრული, მაგრამ ეგ რუსეთს მე მგონია ნაკლებად აინტერესებს და მისის უფრო
გასაგებია. გასაგებია. ისმენთ პირველი ქალბატონის და შემდეგ მეორე ბატონის.
პირველ მსმენელს უბრალოდ ნუ გასაგები არის ადამიანების პოზიცია, ყოველას აქვს განსხვავებული მოსაზრება. მე მინდა დავიწყო ჩემი ოპოზიციური განწყობიდან დაკავშირებით და ეს ამასთან დაკავშირებით მინდა ერთი რაღაცის თქმა. ჩვენ ალბათ ჩვენმა საზოგადოებამ სამწუხაროდ როგორც ჩანს ვერ გაიგო რა არის სამოქალაქო სექტორის არასამთავრობო ორგანიზაციების დანიშნულება. ჩვენ ვერ შექმნილი ვართ იმისთვის და მე მგონი გვაქვს საზოგადოების დიდი ნაწილის ნდობა ამასთან დაკავშირებით, რომ ყოველ ნაბიჯზე ვაკონტროლოთ ხელისუფლების მოქმედება, რომ ხელისუფლება სადმე ფეხი არ წაუწდეს. თუ ფეხი წაუწდება, მივაწოდოთ რეკომენდაცია, თუ რეკომენდაციას არ გაითვალისწინებს, გავაკრიტიკოთ, რომ მომავალში ასეთი შეცდომა არ დაუშვას. ეს არ არის ჩასაფრებულის პოზიცია, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ფუნქცია. სწორედ ამ მიზნით იქმნებიან ადამიანის უფლებებზე მომუშავე, კანონის უზენაესობაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სწორედ ეს არის სამოქალაქო სექტორის უპირველესი დანიშნულება. ამიტომ ჩემი კრიტიკული მოსაზრება პირველ მსმენელთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, არ უნდა გაიგოთ როგორც ოპოზიციური მოსაზრება. შეიძლება ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებები ზოგიერთ შემთხვევაში ემთხოვოდეს ერთმანეთს, მაშინ როდესაც ხელისუფლების ამა თუ იმ ნაბიჯის კრიტიკა ხდება. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, თუ როდესმე მოვა ეს ოპოზიცია ხელისუფლებაში, არასამთავრობო სექტორი არ გააკრიტიკებს მათ მიერ გადადგმულ მცდარ ნაბიჯებს. ამიტომ პირველ მსმენელს მინდა ვთქვა, რომ გთხოვთ არასწორად ნუ გაიგებთ ჩვენ კრიტიკას. ჩვენი კრიტიკა მიმართული აი იქითკენ, რომ ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომების გამოსწორება მოხდეს. აი მე ვლაპარაკობდი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში შედის ცვლილება და 20-დღიანი პატიმრობა იზრდება 3 თვის ვადით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. შეიძლება ოპოზიციის მოსაზრებაც იგივე იყოს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი მოსაზრება თუ ერთმანეთს დაემთხვევა, ძალიან გთხოვთ, ნუ გაიგებთ ამას როგორც ოპოზიციის მხარდაჭერას. ეს ვფიქრობ, ეს არის საზოგადოების ინტერესში შედის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც წარმოადგენენ საზოგადოებას, ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ქვეყანამ არ გადადგას უკან ნაბიჯი. ამიტომ მე გპირდებით, რომ ჩვენ მივიღებთ საპარლამენტო განხილვებში ძალიან აქტიურ მონაწილეობას და შევეცდებით, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის უზრუნველყოთ, რომ არ იქნას უკან გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიული განვითარების მხრივ. რაც შეეხება რუსეთში ნამყოფი ვარ თუ არა, რა თქმა უნდა შედარებაც არ არის, რუსეთში გაცილებით უფრო ტრაგიკული მდგომარეობაა, მაგრამ ჩემი სურვილია, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ვედრებოდით არა რუსეთს, სომხეთს ან აზერბაიჯანს, არამედ ვედრებოდეთ, თქვათ, უფრო მოწინავე ქვეყნებს, ვედრებოდეთ მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპას, რომელიც ჩვენ მსგავს სიტუაციაში იყო და შეძლო გაცილებით უფრო დიდი ნახტომების გაკეთება. თქვენ თქვით, რომ 2003 წელს იყო თქვათ დემოკრატიული რეფორმები და როგორ მოხდა ის, რომ ამ თქვათ 6 წელიწადში უკან გადავდგით ნაბიჯები. ეს ალბათ ჩვენი თითეულით ჩვენგანის დანაშაული არის, რომ ასე მოხდა, იმიტომ რომ თავიდან ზუსტად ასე ვიღავით მომართულები, რომ ხელისუფლებას არ ჭირდებოდა კრიტიკა, რომ ხელისუფლება ახლა იწყებდა რეფორმები მიმდინარეობდა და ხმა არავის არ უნდა ამოგვეღო და მივიღეთ ის, რაც დღეს მივიღეთ. უკან გადადგმული ნაბიჯები, რაც სამწუხარო რეალობა არის, სხვათაშორის ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლის ანგარიშზეც დღეს ვლაპარაკობთ, 2003 წლისთვის, 2004 წლისთვის მართლაც აღფრთოვანებულები იყვნენ საქართველოს მიღწევებით, მაგრამ სამწუხარო რეალობაა და ამას მე მგონი საზოგადოების უმეტესობა ხედავს, რომ ჩვენ ნაბიჯები უკან გადავდგით. რაც შეეხება მეორე შეკითხვა იყო,
დუბაისკენ მივდივართ თუ
ეს ალბათ თითეული ჩვენგანი შეფასების საკითხია, მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯები უკან გადავდგით. დიახ.
სვენელები არიან ხაზე. დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ. მე მინდა კითხო პოზიციებს, მისი აზრით, მისი გამოცდილები და რა უნდა გაკეთდეს პირველში, რომ სასამართლო სისტემა გაუმჯობესდეს. აი კონკრეტულად ამ დამოკიდებელი უნდა იყოს. სხვა რამე.
მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. კიდევ არის მსმენელი, ხო? არა, გისმენთ თამარ.
ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი შეკითხვა არის ხოთაშორის
ჩემს. ოღონდ ის არ მეპასუხოთ.
კი, არა, არ ვუპასუხებ, რომ უფრო დამოუკიდებელი უნდა გახდეს. ამბობენ ხოლმე, რომ აუცილებელი არის პოლიტიკური ნება. ანუ ამას რა თქმა უნდა გვერდს ვერ აულით, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური ნება და გადაწყვეტილება, რომ ხვალიდან სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობაში ჩვენ არ ჩავერევით, ეს გადაწყვეტილება მისაღებია. მაგრამ მეორე საკითხი, ჩემი აზრით, საკანონმდებლო რეგულაციებიც აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში, მაგალითად მე გამოვ ოპტი დისციპლინარული პასუხისმგებლობის მოსამართლე დისციპლინარული პასუხისმგებლობის შესახებ კანონმდებლობას, სადაც ჩადებული არის ესეთი მექანიზმები, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აძლევს მექანიზმებს იმისთვის, რომ მოსამართლეებზე მოახდინოს თქვათ გარკვეული სახის ზემოქმედება. ანუ მოსამართლეს არ აქვს დაცულობის განცდა. ხშირად ვუსვავ ხოლმე ჩემ თავ შეკითხვას, რომ რატო ხდება ეს, თქვათ მათ აქვს კარგი სოციალური გარანტიები, მათ აქვს მაღალი ანაზღაურება, მაშინ რატო ხდება რისი ეშინიათ? ძალიან მარტივი არის, ნებისმიერ მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით შეიძლება დაიწყოს დისციპლინარული დევნა, გაიხსნას მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და კანონის არასწორი გამოყენების, კანონის უხეში დარღვევისთვის შეიძლება მათ წინააღმდეგ დაიწყოს დისციპლინარული დევნა და ისინი გათავისუფლდნენ თანამდებობიდან. კანონის უხეში დარღვევა შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ, შეიძლება იყოს პროცესუალური დარღვევა, შეიძლება იყოს კანონის არასწორი გამოყენება და ამ შეცდომისაგან დაზღვეული არ არის არც ერთი მოსამართლე. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი ხარვეზები კანონმდებლობაში აუცილებლად ამოსავსები არის. მართალია, ეს არ არის ერთადერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, მაგრამ ჩემი აზრით მოსამართლეების დაცულობის განცდის შესაქმნელად აუცილებელია, რომ ეს პატარა ხარვეზები ამოიფსოს და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება, რომელსაც ვერსად ვერ გავექცევით.
მსმენელია ყველა ხაზზე თამარ ხიდაშელი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი 988-327 და 204-110-ა ჩვენი ტელეფონის ნომრები. დილო მშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
მოგესალმებით, მე სახალხო დამცველი ვარ,
სტუმარი.
და როდა თამარ ხიდაშელმა თქვა წეგან იმ ხუთბიჭთან დაკავშირებით რაღაც პატარა შეცდომა მინდა შევიტანო, იმიტომ რომ რეალურად თამარის და მანამდე სხვა დეპუტატებიც, რომლებიც გამოვიდნენ ამ ბიჭებიდან, ამბობენ სიმართლეს და შტაბიდება საზოგადოება რჩება არასწორი. ანუ ეს ბიჭები როდესაც დააკავეს, შეიყვანეს შენობაში, ისინი დააწვინეს იქ იატაკზე, თვითონ მათაც ურჩხეს უსასტიკესად. ამას მარტო თვითონ კი არ აღიარებენ თავიანთ ახსნაგენ მარტებებში, ამის მოწმე არის ჩემი თანამშრომელი, რომელიც ასევე დაკავებული იყო იმ დროს, რომელიც არ უცემიათ, ვახუშტი მენავდე, მაგრამ დაკავებული იყო. და ამის შემდეგ, როცა ისინი დააიყვანეს სასამართლოზე, როცა დააბრუნეს, რო არ უცემიათ, ეს არ ნიშნავს, რომ მანამდე არ ცემის და როცა მარტო ამ ბოლო ფაქტის მოყოლა ხდება, რაღაცნაირად იქნება შთაბეჭდილება და არ მინდეს არის შთაბეჭდილება და არჩეს სცენას, თითქოს ამ ბიჭების მიმართ არა ადამიანურ მოპყრობასთან წამებას ადგილი არ ჰქონია მათი დაკავების შემდეგ და დაკავების შემდეგ ისინი უსასტიკესად იყვნენ ნაცემი. ხოლო რასაც ისინი აღწერენ, როგორც ხდებოდა მათი ცემა და რა ფორმითაც ხდებოდა და რამდენი ადამიანის მონაწილეობა და რა დაზიანებებიც მათ მიიღეს ამის შემდეგ, რაც მე ჩემი თვალით მაგ ნანახი და ექსპერტიზად ჩავატარეთ უკვე, რომლის დასკვნა გამოქვეყნდება ორ სამ დღეში, პირდაპირაც შეიძლება მიეცეს ამას წამების კვალიფიკაცია.
ძალიან დიდი მადლობა, სოზარ სუბარი ზანდებოდა ეს სახალხო დამცველი. დიდი მადლობა ინფორმაციის დაზუსტებისთვის. სახალხო დამცველს რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს, კიდევ ერთი მსმენელია, მოდით მოვასწრებთ ერთ მსმენელსაც. დილო მშვიდობის, გისმენთ, რადიო მიმღებს, ჩაუწიეთ თუ შეიძლება.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
რომელი სულელი უნდა იყოს ევანდელი მდგომარეობა და წარმატებით და დემოკრატიულად? აი ქალბატონი რომ ლაპარაკობს, ყოველთვის ასე გამოდის, ეგა ჩინოვნიკის ცოლია თუ იმის საყვარელია?
არ გვინდა შევრატყოფა, ეს მისი ნება, უფლება.
ასე განსაჯოს, ყველაფერი დამკარგეთ, ყველაფერი უკუღმა მიდის და ეგ ქალბატონი ყოველთვის ამბობს, რომ წარმატებით მიდის ეს ცხოვრება.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს იყო მოსაზრება კიდევ ერთი. სტუკა რეზიუმე რო გავაკეთოთ დღევანდელი ჩვენი საუბრის.
სოზარ სუბართან დაკავშირებით ბოლოდ ინდივიდა მეთქვა, რომ შეიძლება არასწორად იქნა გაგებული, მაგრამ ნუ ჩვენ ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ, რა თქმა უნდა, დაკავების შემდეგ, თქვათ იზოლატორში შეყვანის შემდეგ ამ ბიჭების მიმართ მართლაც ჰქონდა სასტიკ და არაადამიანურ მოპყრობას ადგილი. უბრალოდ მე დავაზუსტე, რომ სასამართლოდან გადაყვანის შემდეგ, თქვათ იზოლატორის თანამშრომლების მიმართ არ ქონია ცემას და არაადამიანურ მოპყრობას ადგილი. უბრალოდ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ბატონ სოზარს იმასთან დაკავშირებით, რომ დაკავების შემდეგ უშუალოდ ადმინისტრაციული დაკავების შემდეგ ამდე თუ ამას ადმინისტრაციული დაკავება შეიძლება დავარქვათ, როცა ჩაჭვებით ატრევენ ადამიანებში ნაკან საქმეთა სამინისტრო თავარი სამართლოს შენობაში, ამის უშუალოდ სასამართლო პროცესის შემდეგ თემატყეპას ასე ვთქვათ ადგილი არ ქონია.
სამართლებრივი გაგრძელება ამ საკითხის, ვთქვათ ამ დაკავებულების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, როგორ წარმოგიდგენიათ რეალურად, რადგან შევეხეთ ამ საკითხს მინდა ორი სიტყვით ვთქვათ.
დაკავებულების
უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
კი, როგორც გითხრათ, ადმინისტრაციული პატიმრობა ესეთი რაღაც შავი ხვრელი არის კანონმდებლობაში. სასამართლო გასაჩივრება დაკავების შესახებ დადგენილების შეიძლება, მაგრამ ამას მე ვერ დავარქმევდი სრულყოფილ გასაჩივრებას, იმიტომ რომ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე უბრალოდ გადასინჯავს დადგენილებას, ანუ იქ არ ხდება მხარეების მოსმენა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არასაკმარისი გარანტია და ამის ფონზე სამთვიანი პატიმრობის შემოღება იქნება საშინელება, მით უმეტეს იმ რეალობაში, როდესაც მოსამართლეები ძირითადად ეყრნობიან პოლიციერების ჩვენებას და არ ითვალისწინებენ სხვა არაფერს და ფაქტიურად ავტომატურ რეჟიმში ხდება ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდება. აქ ისევ მივდივართ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხთან, აქ ისევ მივდივართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაზრდილ როლთან, სხვათა შორის აქ ფორმულირება იყო საკმაოდ ზუსტი ჩემი აზრით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არავის წინაშე არ არის ანგარიშვალდებული და ისე გამოდის, რომ იგი თავად წარმოადგენს კანონს, ამაზე უთითებს Freedom House-ი და ეს სამწუხარო რეალობაა.
ეს გახლდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. ჩვენი საუბრის თემა გახლდათ Freedom House-ის ანგარიში, რომელიც 2-ოდე დღის წინ გამოქვეყნდა. დემოკრატიის ქულა, რომელსაც Freedom House საქართველოს ანიჭებს, არის თითქმის 5.93 მეასედი. მე შეგახსენებთ, რომ საუკეთესო მდგომარეობა ფასდება 1 ქულით, ყველაზე უარესი 7 ქულით. 4.93-ია საქართველოს ქულა. 2005 წელს იყო მცირედით უარესი ეს ქულა, 4.96. სხვა მხრივ 2003 წლის შემდეგ ეს შეიძლება მეორე უარეს მდგომარეობა ჩაითვალოს. 2005 წლის იყო უფრო უარესი მდგომარეობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის თამარ ხიდაშელს, ასევე მსმენელს ყურადღებისა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შეგახსენებთ, ბოლო 1 საათის მანძილზე უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.